RFI.
Tânăr în Europa.
Bună ziua tuturor, sunt Andreea Oros, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Tânăr în Europa. Peste 3.000 de persoane au participat marți seară la un protest în Piața Victoriei. Oamenii s-au adunat pentru a cere măsuri de protejare a femeilor. Acțiunea vine după ce o tânără de 23 de ani, însărcinată și aflată de mână cu fica ei de 3 ani, a fost împușcată mortal sâmbătă pe o stradă dintr-un complex imobiliar din Ilfov. Peste 3.000 de persoane reprezintă un număr impresionant pentru astfel de manifestații, care de obicei reușesc să strângă câteva sute de oameni. Protestul a fost organizat de mai multe organizații neguvernamentale, printre acestea Centrul Filia, Centrul de Resurse Juridice, Feminism România, Centrul pentru Jurnalism Independent și Centrul pentru Inovare Publică. Ne dorim ca femicidul să fie infracțiune distinctă cu pedepse corespunzătoare, susțin organizatorii, care arată că de la începutul anului au fost ucise deja 25 de femei. În medie, 100 de femei sunt ucise anual. Am ajuns aici pentru că la nivel de punere în aplicare a legii avem o problemă, explică la RFI președinta Fundației ADEPT, avocata Giulia Crișan, care a contribuit la schimbarea legii împotriva violenței domestice. Ascultați!
Eu consider că acest caz este unul similar cu cele 100, circa 100 de cazuri de omucideri, de femei ucise, care se întâmplă într-un an de zile. Nu are nimic ieșit din comun. Se pare că acum, totuși, opinia publică este oripilată sau nu aprobă gestul ucigașului, pentru că vorbim despre o fată tânără însărcinată care era și de mână cu un copil în momentul producerii crimei. La fel de odioase sunt celelalte 99 de ucideri ale femeilor care se întâmplă în decursul unui an. Avem în medie cam 100 de femei ucise pe an și nimeni nu face nimic. Avem legislație, avem specialiști, avem brățări electronice, avem foarte multe lucruri și ar trebui ca fenomenul să fie diminuat. Și cu toate acestea se întâmplă ucideri, se întâmplă acte de cruzime deosebit de gravă, se întâmplă agresiuni exercitate asupra copiilor pe care nu le mediatizăm. De ce se întâmplă lucrul ăsta? După părerea mea, ar trebui să se facă mult mai multă formare cu specialiștii, mai multă și continuă formare cu specialiștii. De ce? Pentru că noi, ca specialiști, nu suntem instruiți să anticipăm o stare de pericol. Atunci când o victimă beneficiază de o măsură de protecție, la finalul acelei măsuri, ea poate solicita o nouă măsură de protecție. Dar pentru asta trebuie să vină cu dovezi în plus, cu dovezi că starea de pericol persistă, că este neapărat necesară o nouă măsură de protecție. Iar dacă agresorul, pe durata primei măsuri, nu a încălcat-o, nu va obține victima o a doua măsură. De la organele judiciare vorbesc. Și ajungem în punctul acesta în care ne aflăm aici. Victima aceea era de mult hărțuită, era urmărită, era amenințată toată lumea. Se pare că acum toată lumea știa lucrul acesta. Și nimeni n-a făcut nimic. De ce? Pentru că nimeni n-a anticipat că se va ajunge aici. Și după ce s-a întâmplat tragedia, ce observăm? Observăm că toată lumea judecă victima. Da? Era o problemă că a avut mai mulți parteneri, că a participat la nu știu ce emisiune, că s-a expus și așa a devenit domnul agresor gelos. Când o să încercăm să oprim mentalități de genul acesta, se vor diminua și cazurile. E adevărat că nu o să putem să prevenim absolut toate situațiile, dar unele sunt evidente. Omul ăsta posta și posta constant și amenința fata aceasta, dar ea era singură. Și mă gândesc eu că și dacă ar fi vorbit, neavând niște probatorii foarte complexe și concrete, nu ar fi obținut protecție. Prea mult autoritățile așteaptă de la aceste victime să vină cu probele în mână în fața lor. Poliția nu caută nimic, poliția nu strânge probe, poliția în afară de a audia niște martori, dacă victima îi duce de mână, nu face nimic ca să constate situația de pericol. Ok, îi aplică un formular de evaluare a riscului care este un tipizat, stabilit de lege. În plus de asta, în plus, ce facem? Tot timpul când vorbim cu colegii polițiști, dăm exemplu situații de două fapte. De exemplu, loviri și alte violențe. A luat o bâtă și i-a dat cu ea în cap, dar nu a ucis-o, doar i-a creat o vătămare. Și o infracțiune de ucidere. I-a luat bâta, i-a dat cu ea în cap și victima a decedat. Dacă veți verifica dosarele instrumentate de organele de urmărire penală, o să observați că sunt diametral opuse. Adică pe cazul de omor ne concentrăm și căutăm probe și camere și martori și tot ce se poate scoate, iar pe fapta de loviri și alte violențe e mai așa, o tergiversăm, poate se împacă, poate renunță victima, n-are probe, mai dăm o clasare. Eu cred că totuși că în cazul de față am ajuns aici în sensul de a crește constant numărul de femei ucise, pentru că la nivel de punere în aplicare a legii este o problemă. Da, legea există, există acum un pachet amplu de modificare a legii care a fost creat de un grup de lucru constituit la ANES, dar acele modificări vin puțin să aducă legea mai în zilele noastre, pentru că lucrurile evoluează. Și vă dau un exemplu, a fost introdusă în legislație violența cibernetică, în schimb, la momentul respectiv, inițiatorii nu au venit și cu propuneri de măsuri de protecție în cazul acestui tip de violență. Și am rămas doar cu vechile măsuri care nu protejează victima, adică separarea victimei de agresor fizic, cum se întâmplă acum printr-un ordin de protecție, nu conduce la oprirea acțiunii agresorului de a o hărțui în mediul online. Mie îmi trebuie măsuri concrete pentru mediul online, pentru violență cibernetică. Deci se fac cumva updatări ale legii, să nu înțelegem faptul că legea ar fi foarte proastă sau greu de implementat și din acest motiv o modificăm. Nu, trebuie să o actualizăm. Permanent o lege trebuie actualizată, mai ales când fenomenul nu se reduce deloc.
Violența aceasta cibernetică își face din ce în ce mai puternic de simțită prezența. Inclusiv în acest caz am văzut comentarii pornind de la foarte bine o panoramă în minus, pornind de la asta până la a te duce și amenința. Există aici și posibilitatea de a-i trage la răspundere pe cei care promovează acest gen de violență?
Absolut, există posibilitatea să tragem la răspundere, dar pentru asta tot organele judiciare trebuie să se autosesizeze, să formuleze probatorii. Prea așteptăm de la victime să facă totul, adică să facă uneori și munca autorităților. Nu, ea abia reușește să se salveze, abia reușește să fugă, uneori și vorbește, nimeni nu ascultă. Sau dacă vedem lucruri, întoarcem capul.
Constatăm că violența împotriva femeilor e insuficient sancționată. E cumva ăsta și rezultatul? 100 de crime pe an? Tocmai pentru că lași fenomenul să se ducă și...
Este un aspect și faptul că de fiecare dată când analizăm un astfel de caz, nu facem altceva decât să plângem de mila agresorului. Nu are unde să se ducă, îl evacuăm săracul din casă și rămâne pe drumuri, nu are servicii, ar vrea să facă consiliere psihologică, nu are unde. Și dacă ați veni odată în sala de judecată, veți observa că în timpul procesului prin care victima cere o măsură de protecție, se ajunge să o judecăm pe ea. Dar de ce ai făcut? Dar de ce ai stat? Dar de ce n-ai spus? Dar de ce n-ai înregistrat? Deci totul se concentrează pe victimă în loc să ne concentrăm pe agresor. Pe ei câteodată nici măcar nu sunt nominalizați, dar numele victimei apare profesia, apare, nu știu, activitatea ei, relațiile pe care le-a avut. Toată lumea se concentrează pe victimă. Unde îi găsim ei o hibă ca să-i atragem toată vina?
Centrul Filia cere criminalizarea femicidului și ca infracțiune distinctă și recunoașterea acestui caracter de ură bazată pe gen. E o solicitare justificată?
Este o solicitare justificată și, din câte cunosc eu, chiar există o propunere de modificare a codului penal în acest sens, pentru că trebuie armonizată cu Convenția de la Istanbul, chiar reglementarea, adică incriminarea femicidului, și avem și alte mutilare genitală, avem și alte tipuri de infracțiuni pe care dorim să le introducem în codul penal.
Pentru că vorbeați la un moment dat de inacțiunea autorităților, cum facem să le schimbăm mentalitatea? Pentru că de multe ori revictimizarea victimei pornește chiar de la ei.
Da, prin formări continue, ca să-i aducem într-un punct în care îi putem sensibiliza. Deci noi trebuie să analizăm un caz și dincolo de rigorile legislației. Să știm să instrumentăm un caz uitându-ne în spate de unde vine, ce a produs, cum s-a ajuns la actele de violență. Pentru că ele nu se întâmplă dintr-o dată. Ele vin pe un parcurs lung, uneori de ani de zile, de control, de hărțuire. Deci noi trebuie totul să luăm din spate. Dacă o să asistați la instrumentarea unui caz, o să observați că și polițistul, când instrumentează cererea pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu, dar și judecătorul, când instrumentează cererea pentru a emite un ordin de protecție, se limitează la ultimul incident. Ultimul incident, ce s-a întâmplat în data de la ce a plecat sau care a fost situația care a generat starea de conflict din data de. Noi nu ne uităm în antecedente.
Ceea ce face diferența.
Da, exact. Exact, pentru că sunt situații în care victimele nu mai rezistă, nu mai rezistă, adică violența psihologică e la cote foarte înalte, ea este greu de dovedit. Din cauza asta, victimele nu cer din prima ajutor și atunci când vin și spun, mi-e frică, mi-e teamă, cred că o să mă omoare, m-a amenințat și cred că o să mă omoare, uneori primesc ca replică, haideți doamnă că dacă era vă omora până acum. Aici trebuie să schimbăm, aici trebuie să schimbăm. Trebuie să știm, anticipăm, că o amenințare poate fi pusă în practică, în operă, astăzi sau mâine. Dar dacă ea a venit în fața mea, autoritatea statului, și mi-a cerut protecția, eu trebuie să o protejez. Tot timpul ne gândim dacă nu cumva măsurile pe care le luăm noi împotriva agresorului nu încalcă vreun drept sau nu-i limitează posibilitatea de mișcare pentru că o victimă a cerut protecție. Și tot timpul ne uităm să vedem oare victima asta a cerut protecție din răzbunare sau din alte motive. Deci noi nu suntem preocupați să vedem, este realmente nevoie să apăr această victimă? De ce a venit ea în fața mea, autoritatea statului? Nu înțelegem noi ca profesioniști că o victimă nu vine în fața unei autorități a statului care este rigidă, birocratizată, foarte greu de comunicat cu ea, doar așa în scopul de a se răzbuna sau n-avea vreo activitate la domiciliu. Nu înțelegem că atunci când o victimă apelează la autorități, acolo trebuie să o catalogăm din start că este victimă. Nu trebuie să dovedesc. Trebuie să plec de la premiza că ea este victimă și trebuie să-i asigur protecție.
Și ca societate, în acest tablou, ce se poate face? Ce putem face?
Societatea trebuie să înțeleagă că problemele dintr-o familie reprezintă și problemele noastre a celor din jur. Faptul că se întâmplă o crimă într-o familie nu înseamnă că pe noi ceilalți nu ne afectează. Sau că într-o familie se întâmplă acte de violență nu înseamnă că nu se răsfrâng și asupra noastră. Avem o victimă adultă disfuncțională, avem niște victime copii care ajung agresori la rândul lor sau victime care au comportamente deviante în societate sau la școală și ne întrebăm de ce, pentru că în familia lor se întâmplă ceva și pentru că noi, cei din jurul lor, nu reclamăm, nu ne implicăm, e treaba lor să-și rezolve singuri. E, cazul de față este un exemplu de cum putem fi noi implicați. Putea individul ăsta să tragă cu pistolul de la distanță și pe lângă fata aceasta să fie uciși și alți oameni nevinovați care erau în preajma ei pe stradă. Și noi putem fi în preajma unei victime atunci când este atacată. Din cauza asta trebuie să facem tot ce ne stă în putere ca să izolăm astfel de indivizi și să-i reclamăm. Dacă cineva a văzut postările lui pe Facebook, a fost și a reclamat la poliție. Domne, mi se pare că ceva e neregulă. Uite ce pune omul ăsta. Vă uitați și voi puțin că nu o să stea. Nu e nimeni din vreo structură a statului care citește toate mesajele pe toate rețelele sociale. Dar cei care le văd, care au acces la ele, au reclamat, au sesizat cuiva.
Președinta Fundației ADEPT, avocata Giulia Crișan, cea care a contribuit la schimbarea legii împotriva violenței domestice. Colegii mei, Miruna Obaciu și Arturo Cimini, au fost la protestul de marți din Piața Victoriei. Acolo au stat de vorbă cu câțiva participanți, artiști și influenceri precum Irina Rimes sau Theo Rose, foarte mulți tineri au ieșit în stradă. Iată de ce.
Suntem aici în speranța că de acum înainte va exista o colaborare mai bună între poliție, autorități și noi, societatea civilă. Că o să putem să învățăm ce e respectul, că o să învățăm să ne oferim ajutorul atunci când observăm că ceva e neregulă în jurul nostru și să încurajăm persoanele aflate într-o astfel de situație, victimele abuzurilor, de orice fel, să iasă, să ceară protecție, să ceară dreptate, să aibă curajul să spună ce se întâmplă cu ele. De asta suntem aici, să încurajăm acești oameni să iasă, să vorbească, să ceară ajutorul oricui, dar mai ales autorităților, și să încercăm să convingem autoritățile, evident, să-și acorde sprijinul, să răspundă mai ferm și mai prompt.
Și, în general, să facem oamenii să înțeleagă de ce este bun feminismul și la ce folosește.
Este foarte greu. Asta necesită un nou val de educare. Dar cred că și de asta suntem aici, ca să le spunem comunităților noastre că e nevoie să ne educăm în direcția asta, să înțelegem că nu trebuie tolerată violența de orice fel, abuzul de orice fel. Nu, așa ceva nu trebuie tolerat, nici cea verbală, nici cea fizică, de niciun fel. Trebuie să ne obișnim cu asta. Din păcate, am crescut având în jurul nostru oameni abuzivi. Fiecare a fost martor măcar o dată. Și cred că suntem aici pentru asta, să le spunem oamenilor să aibă curaj să spună ce se petrece cu ei
și să fie normalizat acest comportament, pentru că în momentul ăsta la noi în societate e o normă, e ok să fie abuzat. A făcut, dacă a fost o femeie bătută, violată sau i s-a făcut o nedreptate, o fi făcut ea ceva, n-a fost degeaba.
Nu există niciun motiv pentru care să meriți un astfel de tratament, niciun, nu există.
Sper ca legile se schimbă în sfârșit în așa fel încât să protejeze într-adevăr femeile și, bineînțeles, și instituțiile statului în frunte cu poliția română, să ia în serios amenințarea asupra femeilor din țara noastră. Cred că asta este destul de deeply rooted așa în cultura noastră, pentru că patriarhatul a condus din totdeauna, din păcate, dar nu cred că este o cauză pierdută. Cred că având dialog constant cu oamenii din jurul nostru, încet, încet îi vom face să înțeleagă că nu asta este normalitatea și că femeile, la fel ca și bărbații, sunt și ele tot oameni și ar trebui tratate la fel.
Am venit ca să susțin femeile în general și consider că aceste aspecte sunt așa, sunt integrate în societatea noastră datorită patriarhatului sau din cauza patriarhatului, mai bine spus, și consider că femeile ar trebui să fie mai protejate mai bine decât atât. Consider că victima poate să spună orice și ea nu este neapărat de vină dacă își expune situația și problemele pe care le are și nu trebuie să fie pusă sub semnul întrebării aceste aspecte atunci când o femeie își exprimă ceea ce a trăit.
Problema personală e că în România, din cauza tradiționalismului, există o violență implicită, mai ales în mediul rural, asupra femeilor și chestia asta pare să se agraveze și să fie ignorată foarte mult de stat, în cel puțin în ultimii ani. Nu mai efectiv prin educație, asta fi singura variantă. Educația de mic, să se dezamblăm simbolurile că femeia trebuie mereu să fie submisivă, să înghită absolut orice și bărbatul să nu creadă că prin furie câștigă orice fel de argument și context pe care îl are.
Cred că am venit astăzi aici din dorința de a arăta care este părerea mea și cred că toată lumea a venit ca cetățean aici să exprime o nemulțumire și să arate că dorim o schimbare. Am dorit să se schimbe cadrul legal, nu trebuie să sprijinim sub nicio formă violența, crima, violența domestică, nici asupra femeilor, nici asupra bărbaților. Cred că depinde foarte mult și de prejudecățile cu care am crescut. Dacă ne gândim la familiile cu care am crescut, bunicii noștri care erau mai obișnuite să mai ia câte o palmă, să fie violență, pentru că sigur a fost un motiv, cu asta au crescut și oamenii și de asta s-a perpetuat această idee. Dar totodată în jurul meu am văzut și oameni care nu gândesc așa și chiar consider că nu trebuie să generalizăm și printr-un protest așa cum este astăzi și suntem pașnici și vedem tot felul de afișe, să demonstrăm că nu trebuie să fie ceva normalizat asta.
Din solidaritate, dar și din teamă pentru mine și pentru prietenele mele și pentru oamenii în general. Și ce mi-aș dori să se schimbe, cred că ce vedem seara asta aici, să fim împreună, indiferent de gen, de orientare, de partea asta mai puțin discutabilă. Sperăm în continuare la mai bine. Frica este un pericol mult mai mare decât ne imaginăm câteodată. E o poziție destul de dificilă asta în care mă aflu. Eu lucrez și ca terapeut și realizez că e cel mai dificil să te uiți în ochii unui om și să nu poți face absolut nimic decât să-l însoțești și acolo când și când. Mesajul acesta este foarte dur și, de fapt, pune toată responsabilitatea pe umerii victimei. Și asta nu ajută pe nimeni, nu ajută nici măcar familia, nici măcar oamenii din jur, asta nu a fost niciodată o soluție.
În care mod de implementat atunci când vine vorba de directiva europeană și noi lucrăm pe această parte, unul dintre puncte este modificarea definiției violului, încât să se bazeze pe lipsa consimțământului, introducerea în lege a căsătorilor forțate, pretind introducerea termenilor precum mutilare genitală, și multe modificări pe zona legislativă. România încă nu are aceste modificări introduse, iar organizațiile din domeniu fac o mare muncă pentru a ajunge ca toate aceste lucruri să fie reglementate și la noi. În 2024 au fost peste 130.000 de intervenții ale poliției în cazuri de violență domestică. Cu siguranță că aceste cifre nu sunt reale, pentru că multe dintre victime nu au curajul să vorbească despre experiența lor, tocmai pentru că sunt blamate, pentru că autoritățile le trimit înapoi la adresor, pentru că nu există servicii, nu există campanie de informare și de sensibilizare, pentru că societatea nu sprijină victimele și nu le încurajează să vorbească despre experiența lor. Avem nevoie de bugetare adecvate pentru serviciile violenței domestice. Acum multe dintre aceste servicii de tipul adăposturi, consiliere juridică și psihologică în multe zone din România sunt doar pe hârtie. Avem situații în care ne sună femei din orașe mănici sau din sate și ne cer ajutorul, iar noi nu avem unde să redirecționăm, pentru că la nivel local nu există foarte multe servicii și atunci multe ori suntem puse în situația în care trebuie să le dăm numărul de telefon al colegilor din București pentru a face consiliere juridică și psihologică telefonică. Dar, spre exemplu, nu există adăposturi de multe ori și dacă nu poți ieși fizic într-un spațiu sigur, să ai un adăpost sigur, șansele ca tu să ieși din acea relație vor scăzea considerabil. În primul rând am venit pentru că e destul de frustrant să mai aud în 2025 că persoanele sunt omorâte și unor oameni se pare o normalitate. Vreau să simt că contribui și eu cu ceva la spiritul public și să punem presiune pe instanțe, în primul și în primul rând, și lucrurile se vor schimba în timp, nu neapărat în perioada următoare. Este o chestie de cultură, pentru că au fost răspândite stereotipuri pe perioade mai lungi de timp și de asta avem nevoie de timp și răbdare ca să schimbăm, că ăsta e motivul, adică oamenilor ălora nu li s-a oferit educație în primul și în primul rând.
Am venit la acest protest pentru a trage un semnal de alarmă că nu este ok. Violența domestică și femicidul este o mare problemă în societatea românească și deja suntem după o săptămână în care avem și scandalul cu Marilu și uciderea Teodorei și, I don't know, nu știu, mi se pare că s-au adunat prea multe și trebuie să ieșim în stradă să ne cerem drepturile. Sunt atât de răspândită pentru că, în primul rând, suntem condiționați să credem că atunci când un bărbat bate o femeie nu este din cauza că el este violent, descreierat, are boală la cap, ci ea este de vină, ea l-a făcut să facă chestia asta și că femeile merită și nu este ok. Orice abuz este inscuzabil, nu este ok. Tocmai asta e ideea, trebuie să ieșim în stradă, să transmitem mesajul că nu a meritat-o. Nimeni nu merită să fie împușcat pe stradă când e cu copilul de mână.
Am venit în semn de solidaritate pentru victime și deocamdată singura mea așteptare realistă care este în momentul de față este să le dau un pic de curaj victimelor în momentul de față și chiar și o singură victimă, dacă vede câtă lume s-a adunat aici, să prindă curaj să vorbească. Aici e foarte complicat și lucrăm și la educație, și la cultură, și la tradiție. România mai are mult de învățat la capitolul ăsta. Tot ce zic eu este să lucrăm la empatia noastră. Apelez la empatie.
am venit în primul rând pentru că situația este profund inacceptabilă și m-am săturat să tot văd la știri aproape săptămânal femei care sunt omorâte de partenerii lor sau de membrii familiei. Sincer, nu am așteptare ca ceva să se schimbe în mod imediat, însă simultan am simțit că nu pot să stau acasă și să rămân așa indiferentă față de astfel de situație. Mi se pare că e mult mai ușor pentru toți oamenii din această societate să se prefacă că e vina victimelor decât să accepte faptul că printre ei sunt niște monștri care au niște acțiuni absolut deplorabile. Iar singura modalitate în care văd că s-ar schimba lucrurile astea ar fi dacă am reușit să ne educăm copiii în acest spirit. Nu știu dacă persoanele care au astfel de opinii în momentul de față s-ar schimba așa ușor.
Au fost opinii culese de colegii mei, Miruna Obaciu și Arturo Cimini. Să mai spunem că mediul online a fost invadat cu mesaje de ură, insulte obscene și misogine, dar și îndemnuri la violență sexuală împotriva femeilor și a celor peste 3.000 de protestatari care s-au adunat marți în Piața Victoriei, semnalează Info Sud-Est. În timp ce protestatarii scandau mesaje de solidaritate și împotriva abuzului, internauții anonimi, unii dintre aceștia cu icoane și steaguri române în poze de profil, îi insultau și transmiteau mesaje extremiste pe măsură ce îndemnau la viol și blamau victimele violenței domestice din România, se arată în analiza realizată de Info Sud-Est. Noi am ajuns la final de emisiune. Tânăr în Europa se încheie aici. Eu sunt Andreea Oros. Până data viitoare, toate cele bune!
Tânăr în Europa.